ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Můžeme se asi připojiti. Můžeme se připojit i na SV24, takže vás zdravím a vítám, snad jsme tam připojeni. Zdravím vás i vítám na Facebooku a koukneme se tedy ze studia v Kadani na zprávy bez cenzury k dnešnímu datu, tedy 12. prosince 2025. A kdo má jmeniny, ani nevím, a kalendář tady teď nemám, tak se omlouvám, ale dodatečně přeju všem, co mají jmeniny. Počkejte, teď my se na to můžeme kouknout zase. 12. prosinec, tady jsem se nepřipravil, tak se na to mrkneme. 12. prosinec, tetička Vicky. Takže dnešek je tedy 346. den roku podle gregoriánského kalendáře, ten nám byl zase implementován a není původní náš, že ano. Do konce roku zbývá tedy 19 dní, svátek mají Simony, je šiškoté, tak to jsem průšvihář, tak všem Simonkám, samozřejmě Simonce Gadam Segy, Simonce Šubrčébové alias naší Simonce z Malorky, s kterou vysílám necenzurované informace, a spoustě dalších Simonek přeji taktéž do sušky, přeji k přibicím a dalším. Tak to jsem si teď splnil, to, co jsem málem pokakal. No ale nevadí, všechno se dá vždycky napravit, tak vše nej, Simonky. Pokavať nám tedy strejda Google nelže, že ano. Takže ničemu nevěřte a ani zde film to vysílání, vše si prověřujte z několika zdrojů, máte k tomu celý internet, že ano. A také knihy vám doporučím a dokumentární filmy. S tím, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Že o nás to provází celé naše v úvozovkách. Známé to dějiny. No, Tak se koukneme na ty informace a bez cenzury, bez politické korektnosti, z domova, speciální vojenská operace tam bude. Tak tež tam mám nachystány věci, myslím, že nás to lízne samozřejmě i s Ruskou federací, že jo, cikine. Protože to nás nemůže minout, je všechno spojené. Do gay ropy se koukneme, do tohoto žaláře evropských národů novodobého, do té čtvrté říše. A také pojedeme vlastně ještě covidáka, tam taky něco mám, kočkování a následky. No už, takže bude toho zase spousta a jdeme se na to vrhnout. Koukneme se tady zrovna na Erika Bestu a na jeho článek ze včerejšího data, tedy z 11., který má název Zamří, že s nimi. Donald Trump tedy v listopadu vznesl dotaz, zda by 6 demokratických zákonodárců nemělo být uvězněno za to, že vyzývali příslušníky ozbrojených složek k neuposlechnutí v uvozovkách pro ně nezákonných rozkazů, které dal samozřejmě Donald Trump, aniž by přesně specifikovali, o jaké rozkazy mělo tedy jíti. No, tak to vidíte, doufám, že nám hlas jde, protože se mi tady celé zase něco rozesralo s prominutím a něco mi tady neustále boří zvuk. Takže tohle je pro naši zemi opravdu špatné a nebezpečné, napsal Donald Trump na své sociální síti True Social. Jejich slova nelze nechat bez odezvy. Rozvratné chování zrádců. Zamří, že s nimi? Jsou otazníky. Jednalo se převážně o otázku hierarchie samozřejmě velení, protože nezákonné rozkazy by přicházely od samotného Trumpa, co by civilního vrchního velitele armády. No a v České republice se otázka hierarchie velení řeší od okamžiku, kdy ministryně obrany Jana Černochová souhlasila se jmenováním Karla Řehky, produktu amerických to struktur, náčelníkem zase generálního štábu armády České republiky. Střety mezi těmito dvěma figurami ohledně civilní kontroly nad armádou se zintenzivnily poté, co se prezidentem stal Petr Pavel, alias náš Pepa, že ano, agent Pávek, generál ve výslužbě, a ten začal Řehkovi samozřejmě krýt záda. Když Řehka tedy ve středu vyzval k zavedení administrativních odvodů, Pavel ho okamžitě podpořil. Odcházejícím obcházením tedy civilní kontroly nad armádou se Řehka s Pavlem snaží Čechy pomalu přiškrcovat tedy směrem k válce. No, důležité to věci, ale my samozřejmě víme, chlapci a děvčata, jak oni to mají nastavený, že ano, protože my se k tomu za chvilku také ještě dostaneme. Skupina D. Jistě si o ní povíme, jistě už to rezonuje společností. Ale ještě se koukneme na tady Friday Edition, tedy páteční vydání od Erika Bestu na dlouhodobý úpadek demokracií podle Adenauera a Donny Trumpa. To je čerstvé z dnešnímu datu. Takže Trumpovo administrativa se podle své nové strategie národní bezpečnosti, cituji, ocitá v rozporu s evropskými představiteli, kteří mají nerealistická očekávání ohledně války na Ukrajině a sedí v nestabilních menšinových vládách, z níž mnohé pošlapávají základní principy demokracie, aby potlačili opozici. Neříkáme to tady už celých 12 let na svobodném vysílači? Nevím. Velká většina Evropanů chce mír, ale tato touha se nepromítá do politiky, a to z velké části kvůli podrývání demokratických procesů ze strany těchto vlád. Dál. Budeme se bránit elitářským antidemokratickým omezením základních svobod v Evropě, anglosaském světě a zbytku demokratického světa, zejména mezi našimi spojenci. Konec dlouhé citace. Dlouho tedy před Donnym Trumpem měl tedy Konrad Adenauer své vlastní názory na světové demokracie. Následuje tedy výňatek z nové biografie s názvem Konrad Adenauer, Kanzler nach der Katastrophe od Norberta Freie. Takže Konrad Adenauer, kancléř a katastrofy. Tak, když tedy v Busleyovi, tedy přátelé Adenauerových, když se oni 9. listopadu roku 1938 opět sešli na čaj v Rendorfu, rozhovor se nastále tedy točil kolem Mnichovské dohody z 30. září a následné okupace Sudet. To je zase pro nás, aby jsme nezapomněli 30. září roku 1938, dámy a pánové, Mnichovskou zradu. Noviny sice toho rána velkými titulky informovaly o atentátu mladého Herschela Grinspána na člena německého velvyslanectví v Paříži, který se odehrál 2 dny předtím. Adenauerovi a jejich hosté však neměli tušení o bezprecedentním protižidovském pogromu, který měla přinést nadcházející noc údajně jako odpověď a projev lidového, tedy v úvozovkách, hněvu. Pozornost se soustředila na význam tedy Mnichova, na kterém se podle Josefa Bušliho tedy všichni shodovali, tedy, cituji, obrovské úspěchy Hitlera pro historii Německa, to asi byly ty nadpisy a články, destrukce Versajské smlouvy, avšak naprosté selhání Paříže a Londýna, které již nemohou tak snadno dohnat Hitlerův náskok. No, ještě tedy trčící byl tedy závěr, který odrážel Adenauerův hluboký pesimismus, když tedy řekl, demokracie je naprosto zdevastované, nebo demokracie, pardon, množné číslo, jsou naprosto zdevastované a nemají žádné velké a vhodné vůdce. A přitom jejich úpadek neustále pokračuje na celé čáře. Takže děkuji Eriku Bestovi, protože to je opět zamyšlení nad tím, co se vlastně tady vůbec děje, že ano, aby jsme to měli. A tady mi to skočilo do prkvanči, co to zase je, to víš, že úplně souhlasím ze vším. Tak, jdeme se kouknout na šílené, ale mě to zase samozřejmě někde uteklo, že ano, takže šílené, tady to máme. Pojďte se kouknout, i když ono to souvisí s tou Evropskou zunií, tak nejdřív si dáme tedy tu skupinu D, tyto darmožrouty, a Bůh ví, co všechno. Tak, luxusní auta, že ano, drony, luxusní auta a Pavlova jednotka. Poslanec připomněl, že se ptal Černochové už v loni. Tady musím číst tady tedy ze stránek, že vám to tady bude lítat. Takže drony pro Ukrajinu, tedy ta skupina D v rámci iniciativy Nevezis, že ano. Vyšetřování totiž vojenské policie jede na plné obrátky a poslanec za ANO, Pavel Růžička, generálnímu náčelníkovi Karlu Řehkovi, ale i dalším lidem, omlátil o hlavu klasickou větu. Já jsem vám to říkal. A vrátil se tedy k interpelaci, ve které se ministerstva ptal, zda a jak je do akce zapojená 601. jednotka speciálních sil, se kterou je historicky, jsou tedy spojeni jak tedy prezident Petr Pavel Pávek, tak samozřejmě Karlík Řehků, že ano. To, aby jsme to měli dohromady. A už se těším, až bude Ondra Vetchej, ten bojovník proti Ruské federaci, ten komedián zase až bude tedy vypovídat na kriminálce. No, nebo na vojenské policii, tak uvidíme. Vláda Petra Fialy tedy končí a vojenská policie vyrazila do akce kolem iniciativy dronů Nemesis pro Ukrajinu. Podle dostupných tedy informací zadržela policie 4 lidi, včetně podnikatele Jana Veverky, a podat vysvětlení byl i Ondřej, herec, komediant Ondřej Vetchý, který se na dronové iniciativě spolupodílel, na to začal taková hezká videa. Nech mi tu reklamu furt tady, že ano. Poslanec za ANO Jan Růžička tedy připomněl, že na problematické body v této iniciativě upozorňoval už dlouho, takže její aktéři se teď nemohou tvářit překvapeně. Při té příležitosti vyčinil tedy i Českému rozhlasu a bezpečnostnímu expertovi Milanu Mikuleckému. Cituji, na základě nepravdivých informací, které šíří Milan Mikulecký, jsem se rozhodl zveřejnit celou odpověď na mou písemnou interpelaci ohledně projektu, tedy asi to i má být Nemesis. Zveřejnili to speciálně pro irozhlas.cz a Český rozhlas Plus, aby nepřinášeli desinformace, které jim někdo úmyslně podsouvá, včetně lží převzatých od deníku N. napsal tedy Růžička na svém Facebooku. V odpovědi tedy, nebo z odpovědi mimo jiné vyplývá, že inspekce ministerstva obrany iniciativu prověřovala. Cituji. Zaměstnání tedy bylo realizováno v prostorech 43. výsadkového pluku a 533. praporu bezpilotních prostředků, takže vojenský prostor byl skutečně využit. Rozváděl problém dále pan Růžička. Sbírku na drony tedy organizoval spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu České armády České republiky, doplním já, Karel Řehka. Již zmíněný tedy komediant Ondřej Vetchý a Milan Mikulecký jsou členy Skupiny D. Tady máte ty ksichty podrobně, abyste se nebáli. A samozřejmě Otakárek Foltín, ten, co nechce srovnávat tedy společenské poměry, ten, co chce, aby se ty příkopy, kde ty svině dezinformační a proruský nebudou ani čouhat na povrch. To jsou jeho slova, takže Otakárek Foltýnu, ještě nějaký major Martin Vlk, že ano, nadpraporčík Vladislav Baťka, samozřejmě ty tam asi byly na velení, že ano, tady je ten investor, zakladatel a tajemník spolku Jan Veverka, že ano, tady máme Karla Řehkůch, ještě tady je nějaký Martin Kroupa, předseda správní rady Postbellum, Tak, vy jste natáčeli hezký vzpomínky samozřejmě na druhou světovou válku a na ten socialismus, ale Postbellum, jestli jste to vy, jestli se nepletu, že ano. Pak je tady ještě ředitel Postbellum, vedoucí projektu Paměť národa, Mikuláš Kroupa, kuci vy nebudete ségry, Vachovský, takhle náhodou předělaný, co? Bratři Vachovský, nebo jste bratránci, nebo je to shoda náhod. Tady máme ještě Milánka Mikuleckýho, že ano, a Ondru Vetkýho. Škoda, že podobně jako Jirka Dvořák nevěnuje se jako jiný komedianti svém profesi a že se sejří do politiky a zatahují nás do války. Právě jako Jiří Dvořák, když hraje Uriáše, tak ať hraje Uriáše, ale nesejří se do Ruské federace a speciální vojenské operace a nemáte tady lidem hlavu. Cituji, jen pro připomenutí, tato interpelace odstartovala akci Nemesis. Pánové tedy Řehka, Veverka, Mikulecký a Foltým, ovšem, co se věděli, co se tedy děje, moc dobře věděli. A teď dělají zase překvapené, nebo dokonce i poškozené. Já je na to pravidelně upozorňoval. Napsal tedy k danému tématu právě pana Růžička. Ty, ale ty reklamy mě už začínají srát s prominutím. Růžička se ve své interpelaci, tedy na kterou odpovídal náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka, také tázal, jak je do celé iniciativy zapojena právě 601. skupina speciálních sil, což je tedy elitní česká jednotka, se kterou jsou historicky spojeni jak prezident Pepa, že ano, tak i zmíněný Karel Řehků. Tak a cituji nějakou odpověď. V případě této iniciativy se nejedná o standardní kurz armády České republiky, který by byl zařazen do programu vzdělávacího zařízení podléhající generálnímu štábu armády České republiky. Jedná se o iniciativu k získání poznatků o využívání a ovládání bezpilotních prostředků ve specifických tedy podmínkách ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Odpověděl tedy Karel Řehků, tedy tehdy, s tím, že šlo o první pokus armády ČR získat poznatky a zkušenosti z bojů na Ukrajině. Bezplatně. Využila tedy spolek D. Spolek D nepožadoval po armádě České republiky žádné platby. Zdůraznil dále Řehka, který získávání zkušeností a to i tedy z dronové války na Ukrajině vidí samozřejmě jako pozitivní věc. No tak doufám, že nebudou čistě politicky zapojeni vyšetřovatelé a že to teda sakramensky rozkryjou a pokud tam docházelo k trestné činnosti, tak odpovědní budou bručet do tepláčku. Je to hrůza, protože se podílejí na teroru, že ano, v cizím státě. No, dámy a pánové, máme tady anketky. Považujete Ukrajince za bratrský národ? Ale jo... Jo, nelze napsat, že ne, do prči. Jsou bratrský národ, i když mají většinově asi teda vymitý hlavy, no. Nechci se jich dotknout všech. Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch? A když to dělá vždycky, Ale já se toho nebojím, protože je to součástí toho demokratického, kapitalistického a hurá svobodného systému. Anketa. Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu? Já asi nelíbí, protože je to šaškárna na rok od 1989, proto jsem vám tady udělal pořád ohledně analýzy 17. listopadu od pana Miroslava Dolejšího, jak to všechno bylo, proto vám to tady pouštím, proto vás upozorňuji na to, že 17. listopad je Mezinárodní den studentstva, kvůli tomu, že naši studenti byli zabiti, 15 jich bylo dáno do vězení, že ano, a na 3 roky byly po roce 39 zavřeny vysoké školy v Československé republice. To je 17. listopad, ne šaškárny na národní a podobný krávoviny, to s tím vůbec nesouvisí, to je hadrák. No ale překlenem se tedy s vaším dovolením a s mým taktéž, překlenem se na stůl Ursulu, protože zkrátka ono nám to všechno lítá, ale abyste věděli, z čeho nás ty, zrovna tady ta čůza von der Pfizer, von der Leino, chce zase zatáhnout a co tady chtějí zavádět. On nestačí Eurogent Forces, že ano, že chtějí mít jednotnou evropskou armádu a to už je plán dlouhodobej. Takovou vojensko-policejní nebo policejně vojenský jednotky, že by chtěli mít. A zkrátka, když by Češi řvali, tak by nás třískali Francouzi nebo Španělé. Když by řvali Španělé, tak by je třískali Poláci a já nevím kdo, Němci. Zkrátka, vždycky by tam byly nasazeny jednotky z jiného státu. Tak, teď je to šílené a plán na zpravodajskou službu Evropské unie může mít tyto dopady. Tak my se na ně tedy podíváme a na tady tu čarodejnici úplatkářskou potvrzenou Evropským soudem, dámy a pánové. Toto není žádný fake, to si můžete zase prověřit a ověřit sami. A teď mi ještě něco napadlo, tak snad mi to zůstane v hlavě. Footbook musím najít, mám ho tady a koukneme se na to, co vám tady dlouhodobě říkám ohledně Ukrajiny, ohledně sankcí a dalších věcí, že jsou všechny nezákonné a no, dostaneme se k tomu za chvilku. Takže, jak vidíte tu čůzu, docela dobře, ještě posunu, ať vás straší celý večer, tak to máte za to, že se tady díváte. Evropská komise tedy chystá plán na zřízení tedy unijní zpravodajské služby. Tajná služba. Podléhat by měla přímo předsedkyni Ursulce von der Leyen. Informace o tomto plánu prosákly tady na veřejnost před pár týdny a už stihly vyvolat tedy silné kontroverze, a to zdaleka prý nejen v Bruselu. Oslovení experti a politici tedy upozorňují na závažná rizika a označují plán za šílený a nepřijatelný. Tak pardon, tak to budou experti. Jestli mají takovéto názory. A nebo takhle vyhodnotí situaci. Takže když v polovině listopadu britská média poprvé informovala o nejnovějších závěrech nebo záměrech Evropské komise, nemohlo to zůstat bez povšimnutí. Oblast národní bezpečnosti totiž plně spadá do pravomoci členských států. Ještě jednou tuhle větu, stejně jako energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost a soběstačnost a další. Oblast národní bezpečnosti totiž plně spadá do pravomoci členských států. Konec tečka. Úvahy o integraci či centralizaci evropských zpravodajských služeb tak naráží nejen na politickou realitu, která v tuto chvíli podobným plánům nepřeje, ale i na zásadní právní překážky. Zástupci tedy nejvyššího unijního orgánu, ale plán, který v neveřejném režimu připravují pracovníci generálního sekretariátu Evropské komise, odmítají komentovat a snaží se celou věc zlehčovat zase tím, že vše je teprve jenom na začátku a neexistuje vůbec ale žádný časový harmonogram a ani shoda na tom, jak vůbec postupovat dál. Takže oni vlastně něco projednávají a vlastně je to taková prkotina, nikdo nikam nespěchá, všechno má svůj čas a ono to nějak dopadne, buďte v klidu, Evropani, že ano. Zajímavé věci v té Evropské unii se dějí. Že by se tedy jednalo o pouze bezvýznamné úvahy hrstky nějakých úředníků, ale vyvrací skutečnost, že se vůči plánům Evropské komise ostře vymezila Kaja Kallasová, tato potomkyně nacistů, která má na starosti zahraniční a bezpečnostní politiku EU, tak to čumím, to jí asi musel někdo říct, protože z vlastní hlavy se vsadím, že to nemá. Ona totiž není nejostřejší tuška v penále Evropské unie. No, pod Kallasovou také spadají již existující špionážní struktura, tedy zpravodajské a informační centrum. Víte, že to vůbec Evropa má? INTCENT se to jmenuje, má to zkratku? A centrum přitom v současnosti prochází rozsáhlou reorganizací, a to právě na základě rozhodnutí Evropské komise, která chce jeho agendu rozšířit. V praxi by tak vedle sebe měly existovat dvě zpravodajské jednotky, což se Kallasové nelíbí a varuje před negativními důsledky rozhodnutí, které může ještě více prohloubit napětí mezi Bruselem a jednotlivými členskými státy, navíc tedy v oblasti, která je mimořádně citlivá. I když argumentuje ekonomickými důvody, negativní stanovisko bývalé estonské premiérky může naznačovat, že v nejvyšších patrech unijní byrokracie sílí mocenské střety. No, někdo si to chce uzmout pro sebe, asi dámy a pánové. Zase, aby to bylo demokraticky. Vzpomenu Evropskou komisi, nikdo z vás nevolí, nikdo v celé Evropské unii nevolí členy Evropské komise. A víte, že tady tu čůzu už chtěli dvakrát, možná třikrát odvolat a vždycky je nějak ukecali a uplatili. I když ten poměr už se pomalu blíží k tomu, že třeba další odvolává, vývá, vůvání, by třeba už nemusela jakoby mít úspěšné, že jo, cikinku. No ano, děkuju, ty seš takový šikulka, to víš, jo, tam koukej, tam máš takovou odpocívací plocinku, tak si tam skoč, já vám to ukážu, že nebylo ublížení jediné kočce, tak cikin se tam přivelebí a bude to tam hlídat a čistit ten prostor. Tak, v centru těchto střetů stojí totiž šéfka Evropské komise von der Leyen, která zřízení nové špionážní agentury pod svým dohledem prosazuje. No tak to je jasný. To není čistě diktátorský styl. Ani jednotky SA a jednotky SS nebyly čistě diktátorský styl. Ne. Leinová tedy bývá kritizována kvůli nízké transparentnosti a snahám o centralizaci moci. Kdo by to byl řekl? Já teda ne. Zdaleka ještě neodezněl skandál, který vypukl poté, co vyšlo najevo, tedy vyšla najevo její tajná komunikace s generálním ředitelem Pfizeru, proto ji také říkáme Ursula von der Pfizer, o nákupu vakcín na a hlavně za miliardy eur, a byly to ty covidiácké, že ano. Začátkem prosince přišla tedy další rána, když belgická policie provedla razy v Evropské službě pro vnější činnost a zatkla bývalou šéfku unijní diplomacie Frederiku Mogherini a i další vysoce postavené představitele unijního aparátu. Utajovaná příprava plánů něčeho, co se někdy označuje jako projekt Evropské CIA, proto vyvolává silné pochybnosti. No, dámy a pánové, zbytek už si na parlamentnichlistek.cz dočtete sami, protože čas kvapí a za hodinu od teď potřebuji nejpozději skončit, abych připravil další vysílání pro Vítka a pana VK, že ano. Tak, a kde máme? Jsme šestí nejlepší na světě, to je taky dobrý článek. Chválí se Piotr Fialenko a jeho tým. No, ale prý je to jinak. Zase říkám, nevěřte mi. Tak, cikin už, on teda na truc teda se teď kouká a jakoby do té zelené plochy, že ano, té mé klíčovací, když ona je špatně nasvětlená, to jsem tady ještě furt nevyřešil. Pardon. Tak se koukneme, jak se na to máme. Vy samozřejmě ze svých peněženek a ze svých účtů a z toho, co kde kupujete a co vás co stojí, samozřejmě můžete buď pokývat tedy Piotru Fialenkoviči za to, jestli má pravdu, anebo jestli zase jenom vysílá nějaký signály záchrany. Takže médii a sociálními sítěmi se teď šíří informace, že Česko, já bych tedy řekl Česká republika podle ústavy, no ale na ústavu tady každý se jak na placatej kámen, že ano, tak je letos údajně šestou nejsilnější rostoucí ekonomikou světa. Na síti X ji publikoval také odcházející premiér Piotr Fialenkovič z ODS. Ve skutečnosti je to všechno trošku jinak. Promluvilo i rádio Jerevan a hospodářským tygrem prý tedy rozhodně nejsme, jděte do hajzlu s těma reklamama furt. Takže cituji, podle The Economist je dnes Česko šestou nejlepší ekonomikou ze 36 hodnocených zemí OECD. Staví se dálnice, jsme nezávislí na Rusku a Česko je silnější a sebevědomější. No, tak to si pochvaluje na síti X končící premiér Piotr Fialenko, tady to máte, rychle rozsudcí. Procházeli jsme covidem, řešili krach Bohemia Energy, rychle rostoucí inflaci, kterou se zavinili vy, a nejrychlejší zadlužování v celé Evropské unii. No, jdeme dál. Podle tedy, jo, to jsme tady měli. Zase Fialenkovi fanoušci jsou nadšení a děkují mu. Věc se však má ale trošku jinak. Ekonom tedy Lukáš Kovanda zveřejnil ironický post. Dotaz rádiu Jerevan. Je pravda, že Česko je letos šestou nejrychlejší rostoucí ekonomikou světa? Odpověď z rádia Jerevan. Ano, je to pravda, akorát není šesté, ale osmé. A nejde o celý svět, ale o země EU. Dotaz tedy ještě rádiu Jerevan. A je pravda, že je to mimořádný úspěch? Odpověď. Ano, je, vlastně v celém posledním desetiletí tak to vysoko nedosáhlo. Jen tedy s výjimkou let 2015, kdy bylo v EU čtvrté, a 2017, kdy bylo šesté. Také pan Dostal, že ano, k tomu psal, takže Andrej Dostal, taky zdravím. Píše, že rychlý růst se koná, ale úplně někde jinde. Reagoval totiž také europoslanec Ondřej Dostal, za tedy hnutí Stačilo. A ten napsal, v ČT nám předkládají k věření, že je Česká republika šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. Bohužel není tomu tak, rychlý růst se koná jinde. A k příspěvku přidal grafiku. Tak my se na ní koukneme, dí reklamu Doja. Tak, máte ji tady, vidíte ji, tak, dobrý. Tak, a píše k tomu, a to jak do této metriky, tedy z real GDP growth, tedy international, to je z IMF, je International Monetary Fund, tedy pro nás český MMF, Mezinárodní měnový fond, skutečné HDP a jeho růst, bych to přeložil volně z angličtiny, tak i tedy dle jiných. Potřebujeme vyměnit lídry i ekonomickou politiku v České republice i v Evropské unii i v Bruselu, uzavřel tedy pan Dostal Ondřej, takže o tímto ještě jednou zdravím. V příspěvku, v dalším příspěvku, tedy pan Kovanda, vše vysvětlil ještě podrobněji. Tady se na to koukneme. Tak, cituji, ve veřejném prostoru pořád zaznívá manipulace, že Česko je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Není to pravda. Je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou z necelé 40 zemí OECD. To je fajn samozřejmě, ale nejde o nic mimořádného. Právě že roku 2015 totiž bylo Česko dokonce čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou OECD a v roce 2017 taktéž obsadilo čtvrté místo. A roku 2019 pak skončilo sedmé. Pokud bychom tedy uplatnili letošní manipulaci na tehdejší čísla, tak bychom museli říct, že v letech 2015 a 2017 bylo Českou čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě a roku 2019 se pak globálně umístilo šesté. Špatně by to tudíž neříkal ani ten, kdo by děl, že Česko se ve druhé polovině minulého desetiletí umisťovalo převážně v první sedmičce nejrychleji rostoucích ekonomik světa, což by z nás tedy dělal hotového hospodářského tygva. Tak děkuji Ondřej Dostálu. Děkuji, děkuji, děkuji. I panu Kovandovi. Samozřejmě více si toho zase načtete na Parlamentních listech, tam můžete brouzdat celý den. Upozorňuji, že ty ankety, na které jsem tam odpovídal, to je samozřejmě zase jenom vzorek, který odpovídá tomu převážnímu myšlení v těch anketách těm návštěvníkům toho daného serveru. Lze to zase stahovat na celou českou populaci, jo? Od bratrů a sester slovenských nemám dneska nic. Tak se načti. mě se nechce načíst. Vidíte to? Tak nic, tak to budeme mít bez infografiky. Na Ukrajině bylo najednou zastaveno několik bloků jaderných elektráren. Tak si tam představte jadernou elektrárnu. O tom píší a hovoří ve svých komentářích místní odborníci na energetický trh. Důvod je tedy jasný. Ruské útoky na rozvodny spojují tyto jaderné elektrárny a spotřebitele. Přitom se píše konkrétně o blocích, to jest byly zastaveny minimálně dva, tedy množné číslo, které společnost Energoatom ukrajinská musela neplánovaně zastavit až do opravy rozvoden. Lhůty oprav jsou uvedeny jakože v úvozovkách do 2 týdnů, pokud nedojde k opětovným útokům, a pište si, že dojde. A ty pochopitelně budou, pardon, a to znamená, že Ukrajina bude stále více a více upadat do energetické krize s hrozbou tedy celostátního blackoutu při jakémkoliv dalším silném útoku na její energetiku. V současné době je de facto deficit tento na Ukrajině odhadován na 4 gigawaty, tedy to je 4000 kW jaderné bloky, a to i přes začínající ochlazování donutilo dnes regulační orgán dočasně aktivovat nouzový režim, tedy provozu ukrajinské energetické soustavy, a to i bez jakýchkoliv útoků z ruské strany. A to zima teprv začíná, píše se zde. No tak škoda, že se mi to nechce promítnout, to bych musel k Petru Havlu. A nechce se to tady čítat. Vidíte to? Svinárna jedna. Nevím, co se to tady děje. Tak nic. Tak se koukneme jinam, skopírujeme tohleto. Snad tam. To je zase asi nějaká mezipaměť tady v počítači. To asi nebude. Dobrý. Prachy máme, tak se na něj jdeme kouknout. To na Ukrajině nikdy nebyla korupce, a když nějaká byla, tak věřte, že s ní velice rychle vždycky zatočili. Vyšetřovatelé byli fakt překvapeni, jak se tedy dostali balíky dolarů a eur, které byly zapáskované a zatavené i s čárovými kódy American Central Bank, že ono, Fedu, a Evropské centrální banky. Jak se tedy vůbec dostali do kufru vedoucího odboru státního inspektorátu ochrany životního prostředí v Dnipru? Vyšetřovatelé tedy pojali podezření, když si úřednice ekoinspekce Liana tedy Čihryková koupila z poměrně malého úřednického platu nejnovější model BMW. Udělali tedy prohlídku bytu a objevili kufr s 880 tisíci dolary a 210 tisíci eury. Taky sbírku drahých hodinek, zlatých mincí a šperky. Paní je asi investmentka. Investwoman. Jelikož zatavené bankovky měly čárové kódy státních bank, existuje tedy podezření, že pocházejí z finanční podpory, kterou Spojené státy americké a Evropa posílají na Ukrajinu. No kdo by to byl řek, to by se přece v životě nemohl sa. To je ruská propaganda proti Evropské unii a Spojeným státům, našim nejvěrnějším panterům, že ano, kteří s námi budou bojovat až do posledního Ukrajince. Tak, to je určitě lež, dámy a pánové, tak týhle zprávě, ale vůbec nevěřte. To jako, že u toho Mindiče a u těch dalších Jermaka a zlatý hajzly a bidety a bůhý, co, luxus, to, že tady ten 1,5 metru vysoký, jak to řekl Donald Trump, tento 1,5 metru vysoký teplákový model, tak to přesně řekl Donald Trump, když tlačí samozřejmě, aby rezignoval, aby přijal mír na Ukrajině, aby šetřil životy v úvozovkách ukrajinských občanů. Samozřejmě i naťáckých občanů, kteří tam válčí. Ale tam jde hlavně o půdu a o zdroje. Na Ukrajincích nezáleží nikomu. Tak toto řekl. A také tam řekl v tom krátkém videu, je to totální kokainista. To tam přímo Donald řekl. Kdybych to teď někde na Facebooku našel, abyste to určitě už viděli. A lítá to po sítích, tak se na to prosím vás koukněte. Jo. Zase nevěřte mi a najděte si to. Je to tady z posledních dní, tak se na to koukneme. Zelenský je šokován. Moskva rozhodla prý o osudu Charkova. Charkiv. tak? Připravuje Kyjev smrtící útok, Zelenský je šokován, tak se na to jdeme kouknout. Odborníci se domnívají, že je tedy docela možné, že Kyjev připravuje další krvavou provokaci a on ji připravil. A měla být svinsky krvavá, dámy a pánové. Za současných okolností jsou Zelenský a jeho banda připraveni na cokoliv, takže hromadění vojsk poblíž ruských hranic by nemělo být i překvapivé. Tanky, samohybná děla, velké oddíly žoldnéřů, vlaky s municí, to vše je nyní stahováno do charkovské oblasti. Cituji. V obci byl zaznamenán nárůst zásob munice, která je skladována v průmyslových zařízeních. Takto informuje tedy telegramový kanál charkovského oblastního oddělení vnitra. Odborníci vysvětlují, že vlaky přivážejí zbraně a munici a tak přijíždějí ze západní Ukrajiny a v Zoločivu severně od Charkova se soustředili obrněné síly ukrajinských ozbrojených sil, včetně tanků, samohybných děl taktéž. Hlášen byl i příchod nových žoldnéřských jednotek z Polska, Gruzie, und Latinské Ameriky. Kolikrát jsem vám tady přinášel o těch brazilských a kolumbijských ženách a matkách pozůstalých. Jak řvou, že jich milí tam padli a nedostali od Ukrajiny tyto rodiny ani doláč, ani euráč, ani hryfnu. No, tak jenom, abyste to věděli. Poláci taky rozšiřují své hřbitovy a Gruzie taktéž. Rozšíření tedy v úvozovkách nárazníkové zóny. Po osvobození Vovčansku se boje tedy přesunuly na jih k vesnicím Vilča a Liman. Tyto vesnice jsou sice poměrně malé, ale za nimi se otevírá několik cest pro ofenzívu ruských ozbrojených sil v charkovské oblasti. Za zmínku stojí také, že skupina vojsk Západ nadále doráží na zbytky posádky ukrajinských ozbrojených sil na levém břehu řeky Oskol. Vojenský expert Gennadij Alechin tedy se dále domnívá, že ruské velení v současné době metodicky odřezává regionální centrum od území východně od Charkova za řekou tedy Severský Doněck. Podle experta ruské ozbrojené síly připravují se pro ukrajinské ozbrojené síly nějaké to překvapení. Je však příliš brzy na to, abychom počítali s tím, že se nepřítel zlomí. Ukrajinské jednotky se stále zoufale brání a pokusy ukrajinských vojáků o kapitulaci jsou ukrajinským velením tvrdě potlačovány. Ukrajinské ozbrojené síly mají týmy pilotů, které sledují své vlastní pozice, nikoli v ruskou stranu. Jejich úkolem je eliminovat každého ukrajinského vojáka, který má podezření, že se chystá kapitulovat. Přesně to hlásí i ruští představitelé. Tvrdí, že existuje spousta ozbrojenců ochotných se vzdát, ale většina z nich se nikdy nedostane až k ruským pozicím a stane se obětí ukrajinských pilotů dronů. Existují zprávy, že ukrajinské ozbrojené síly vyplácejí bonusy za každého zabitého v uvozovkách zrádce. A tak se stále něco chystá. Odborníci dále odhadují, že ukrajinské velení připravuje něco v oblasti Lipci, Malie Prochody, Kazachialopan a Zoločiv. Toto území je pro ukrajinské ozbrojené síly tedy prý mimořádně důležité, protože jim vede dálnice směrem Moskva, Belgorod, Charkov. To znamená, že cestování po této silnici je poměrně rychlé. Vojenský expert, tedy dále ještě Gennadij Alechin, poznamenal, že ruské speciální jednotky provedly v této oblasti průzkumnou misi. Zřejmě se jim podařilo zajmout vysoce postavené vězně a získat dokumentaci ze štábu, což znamená, že jakékoliv kroky Kyjeva by nebyly překvapením. Silnice blížící se k Charkovu jsou zaminovány a v několika řadách se kopou zákopy. Kyjev se zřejmě tedy velmi obává, že ruské ozbrojené síly udeří směrem k Charkovu a město dobí útokem. No, je to od Mily, takže mu děkuji. O čem jsem chtěl mluvit, dámy a pánové? Co se chystalo? V Belgorodu měl vystoupit šaman, zpěvák, že ano? Koncert byl zrušený, protože právě byly poznatky z ruských služeb, že tento koncert, ta koncertní hala, ten stadion, nebo kde měl vystupovat, že bude útokem, pod útokem dronů a také raket ze strany Ukrajiny. Takže tento koncert byl zrušen na poslední chvíli. Lidé byli rozčarováni, ale já si myslím, že když za to nezaplatili svým životem, že to je dobrá cena jenom zrušeným koncertem. Takže toto se tam chystalo na Ukrajině, abyste to věděli, jak tedy toto monstrum vyšňupaný, jak a spíše holoutko vodiči, protože on tam o ničem nerozhoduje, tak co tam samozřejmě chystali. A tato svinstva sedí dnes a denně, útočí tam v Grozném, víte, že zaútočili na ten mrakodráv nebo na tu výškovou budovu, že jo, Ramzan Kadyrov říkal, že odveta bude tvrdá a že se mají připravit. Taky jsem vás o tom tady informoval. Do prčic! Čekejte, já jsem tady něco podělal. Tady. Tohle to jsem chtěl říct. Moje chyba je ještě, že se to podaří napravit. Ještě jsem to nepokakal úplně. Tak, zase je to od Mildy. Děkuji. Tak se koukneme na monstrum, které je dlouhé 140 metrů. Ruský ministr obrany Belousov tedy prozradil, čeho se obává Londýn. Britové přiznali, věci jsou špatné. To je všechno z ruských stránek. Tak, Rusko představilo tedy svoji novou ponorku Chabarovsk, což je výkonný křižník, který bude vyzbrojen zbraní soudného dne, a Západ už panikaří. Chabarovsk je o 140 metrů dlouhé monstrum. Jeho stavba probíhala roky v přísném utajení, ale ponorka byla konečně nedávno odhalena. Byla odstraněna ze staveniště, tedy v Severodvinsku, a ruský ministr obrany Andrej, tedy Belousov, tak odhalil, čeho se Londýn obává. A britská média už uznala, věci vypadají špatně. Tak obrázek se nám tady, tak aspoň takhle. A je to prý pochopitelné. Chabarovsk bude tedy vyzbrojen supervýkonným jaderným ponorkovým systémem Poseidon. Je dostatečně silný na to, aby jediným úderem zničil nejen Londýn, ale i polovinu Velké Británie. Výkon hlavice není známý, ale mohl by se pohybovat od několika megatun do stovek megatun. Západ prostě nemá proti tak silné zbrani žádné protiopatření. Než tedy Chabarovsk plně zahájí bojovou službu, projde ještě řadou testů. Přeji tedy posádce a doručovacímu týmu úspěšné splnění jejich mise, uzavřel tedy Andrej Belousov. Není tedy divu, že projekt bedlivě sledují západní zpravodajské služby, že ano, taktéž vojenští experti a think tanky. Respektovaný britský deník Financial Times s lítostí poznamenává, že Chabarovsk je nezjistitelný. Za prvé, trup má totiž kompozitní povlak a za druhé, jaderný reaktor je chlazen speciálním systémem, díky čemuž je ponorka i tiší. Aliance, tedy NATO, se obává, že s pomocí tohoto tandemu Chabarovsk a Poseidon budeme mít tedy všechny možnosti zničit evropskou infrastrukturu. Ať je to tedy jakkoliv, Belousovovo tedy prohlášení jasně ukázalo, že útočné ponorky, jako je Chabarovsk, mohou útočit na cíle v USA, ale i v Evropě, aniž by opustili ruské vlastně teritoriální vody. Například i když zůstávají v Bárencově moři, jsou schopny operovat skrytě a podnikat přepravivé údery proti NATO. To je skutečně výbušná zpráva. Ale o Oriešníku, Poseidonu, Burevesníku a o dalších typech nových tříd vlastně zbraní vás neustále upozorňuje na vás na ně. Jak profesor tedy Petr Staněk, tak i Martin Koller, vojenský analytik a spousty dalších, takže můžete se na to podívat zase, nemusíte věřit jenom tady jedný zprávě ode mě. Pojďme se kouknout, co se děje ale s rublem v Ruské federaci, protože ten bude uzavřen do nějakého sandboxu. A to víte, že jsem to zase blbě špatně skopíroval. Tak, rubl dostane rozkaz prý zůstat doma, se zde uvádí. Takže to uděláme takto, Martin, a jdeme na to. Vladimír Putin prý nařídil vládě, aby přijala řadu opatření k očištění ruské ekonomiky. Mezi nimi, jak již upřesnil tedy místopředseda vlády Alexander Novak, bude ukončení nekontrolovaného tedy vývozu hotovostních rublů z Ruska a také vývozu zlatých slitků, a to od příštího roku. To platí i pro Euroazijskou hospodářskou unii, která zahrnuje 5 zemí. Tam je Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a samozřejmě Ruská federace. Takže proč je nutné omezit vývoz hotovostních rublů? Někteří obyčejní lidé by mohli být zmateni, že ano? Proč ten náhlý problém s vývozem hotovostních rublů, které se dnes jen zřídka směňují za jiné měny kdekoliv na světě? Tak tedy to zřídka není tak docela pravda. Vezměte si například Čínu, kde je možné rubly směnit, obvykle na letišti, a za méně než výhodný kurz. Ruské ruble lze tedy změnit i v zemích mimo EAEU, tam, kde je Azerbajdžán, Gruzie, Turecko, Uzbekistán a dokonce i ve Vietnamu, ačkoliv směnný kurz není všude příliš výhodný. Takže pokud však jde o vývoz hotovosti mimo to tu Euroazijskou hospodářskou unii, která se hlásí k jednotnému trhu s volným pohybem zboží, kapitálu, služeb a osob, rubly podléhají deklaraci. Pokud částka tedy v kombinaci s dalšími měnami přesáhne ekvivalent 10 000 doláčů, všechny změny tedy se sčítají. Pokud celková částka přesáhne 100 000 dolarů, jsou vyžadovány dokumenty potvrzující původ finančních prostředků. Vývoz do milionu dolarů je legální. Vláda tedy dostala pokyn bojovat proti nekontrolovanému vývozu rublů. Sandbox, co to je? Zavedení tedy v podstatě celních kontrol v rámci toho euroazijského ekonomického tamtoho bloku je vážná věc, zaměřená na hlavní hráče na šedém trhu. Na trzích s oblečením a podobnými trhy se obvykle hromadí velké, nezdokumentovatelné částky hotovostních rublů. Zboží se na tyto trhy může dostat pohybem v rámci jednotného celního prostoru, například v malých tedy velkoobchodních dávkách, řekněme z Číny přes Kyrgyzstán a Kazachstán. V podstatě se tedy jedná o obchodní toky, které nejsou řádně zdokumentovány a ty jsou obrovské. Nepřímým důkazem toho byly nedávné kilometrové fronty kamionů na rusko-kazašské hranici. Celníci se pokusili nastolit pořádek kontrolou nákladu. Situace byla vyřešena během návštěvy Vladimíra Putina v Kazachstánu a nyní se zdá, že bude nalezeno trvalé řešení. Takže tak, no, jdeme dál. A tady nemám do prkvančic odkaz. Průlom v medicíně Ruské federace, byly vydány 3 série, dámy a pánové, vakcín proti rakovině. No a teď fakt nevím, kdo to dával. Jestli Milouš. Tady je to ještě, na to bychom se měli pak dostat, nová pravidla Bruselu. Konec označování části GMO potravin. Už to nebudou jako geneticky modifikované organismy, už to bude mít jinou zkratku. Pozor na to, dámy a pánové. To je třeba si taky uvědomit. Tady máme zrovna toho Jirku Dvořáka, že ano, s ukrajinským chazarským trojzubcem. Ale asi to tady ty trdla, co je na Slovensko. Jej, průšvih, dánská rozvědka poprvé označila Trumpovu Ameriku za bezpečnostní riziko, tak to je dobrý, to nás nezajímá. Ale žil tady do prkvančic. Nenajdu to, nevím proč. Moje chyba, vím proč, protože jsem tam neskopíroval, jsem si tady do přípravy jsem si neskopíroval odkaz, takže můj průser. Gamalejovo tedy centrum oficiálně vydalo první 3 testovací šarže revoluční vakcíny proti rakovině, čímž se otevírá nová kapitola v globální onkologii. Tento krok byl tedy umožněn po 3 letech intenzivních předklinických studií, které prokázaly nejen bezpečnost léku, ale i jeho vysokou účinnost. Testy na zvířatech potvrdily, že vakcína potlačuje růst nádoru tím, že trénuje imunitní systém k rozpoznávání a ničení maligních buněk, stejným způsobem, jako bojují vakcíny z viry. Nejde jen o abstraktní lék, ale o léčbu se specifickým účelem. Podle agentury TAS je vakcína určena pro dospělé pacienty s neoporovatelným nebo metastatickým melanomem, jednou tedy z nejagresivnějších forem rakoviny. Jedná se o personalizovaný tedy mRNA lék s názvem Neo Onkovac, který byl vyvinutý v úzké spolupráci s Národním lékařským výzkumným centrem radiologie a Národním lékařským výzkumným centrem onkologie Blochina. Uvolnění testovacích šarží znamená, že lék je připraven k finálnímu testování bojem v uvozovkách. Klinické využití u prvních pacientů by mohlo začít při již začátkem příštího roku, tedy 2026. Pro tisíce lidí s vážnými diagnózami je tento vědecký průlom, tedy změnou z titulu zprávy ve skutečnou šanci na život. No, jestliže je to mRNA, tak já bych od toho dal ale ruce pryč, dámy a pánové. Nuž, ale pojďme se kouknout, co se stalo, protože ten terorismus samozřejmě ukrajinský souvisí i s jinými částmi a s jinými zeměmi, takže já to tady takhle a teď tam dáme správnej. Tak se koukneme, co se stalo. V noci na 11. prosince letadlo Nikoli Pašinina nemohlo v Moskvě přistát kvůli masivnímu útoku dronů. Arménský prezident. Takže v noci 11. prosince byl moskevský letecký úzel kvůli masivnímu útoku dronů zcela uzavřený. Omezení se dotkla všech moskevských letišť, jako je Šeremetěvo, Domodědovo, Vnukovo a Žukovský, která tedy několik hodin nemohla přijímat letadla ani odlétat. Přílety i odlety, vůbec provoz byl zastavený. Tak, síly tedy protivzdušné obrany odrazily rozsáhlý letecký útok na ruské hlavní město a zničily více než 30 dronů, které se blížily k Moskvě. Kvůli hrozbě nad hlavou bylo zpožděno, zrušeno nebo odkloněno přes 150 letů a trosky sestřelených dronů dopadaly na různé oblasti moskevské části a nebo vůbec celé moskevské oblasti a na zemi byly záchranné složky. Kvůli tedy uzavření moskevských letišť nemohlo přistát ani letadlo arménského premiéra Nikola Pašiniana, jak informuje Baza, agentura. Letadlo, které mířilo do Moskvy na zasedání Mezivládní rady Euroazijské hospodářské unie, to je to EAEU, kroužilo nad Tverskou oblastí asi hodinu a čekalo na povolení k přistání. Protože letadlo nezískalo povolení, bylo odkloněno do Petrohradu, kde kolem jedné hodiny raní bezpečně přistálo na letišti Pulkovo. Tak, spolu s událostmi v okolí Moskvy byly hlášeny útoky dronů i na v dalších regionech Ruské federace. Ve Velkém Novgorodu byl zasažen podnik v Akronu a ve Voroněži dopadly trosky dronů na obytný dům. Nebyly tam ale naštěstí hlášeni žádní zranění. Podle ruského ministerstva obrany bylo přes tu noc na 11. nad ruskými regiony celkem sestřeleno 287 ukrajinských dronů, včetně rozsáhlých útoků v Brianské a Kalužské oblasti, Moskevské oblasti a dalších oblastech a regionech. Tak, jdem se kouknout k nám, tedy do Gejropy, dámy a pánové, co se to tady... Tak, koukneme se dále, ať to sviští po Strništi. Politiko nám uvádí, že kdo zaplatí za reparační úvěr pro Ukrajinu a ve výši 210 miliard dolarů z ruských aktiv, tak si na to pojďme kouknout. Já jsem to tady zkoušel... Počkej, ty potvrdu, já jsem to tady zkoušel dohledat přímo na politiku. To mám někde. Tady? Politiko? Ne, no to je Foukl. Někde tady mám politiku otevřený, teď to tady nevidím. Dobr, končí doktor, to taky ne. Někde jsem tady měl, to není ono. A někde jsem to tady měl otevřený. Globsek, tak nevím. Tak se na to koukneme, na politiko. Tak se na to pojďte kouknout. Zárukou bude Německo s částkou 52 miliard eur. Následovat budou dále země Francie 34 miliard, Itálie 25 miliard, Španělsko skoro 19 miliard, Nizozemí tedy přes 13 miliard, Polsko 10 miliard, Švédsko 7, Belgie 7, Rakousko 5,5 miliardy, Dánsko 4, no skoro 5 miliard, 4,5 miliardy, Irsko, Rumunsko 4,5 skoro, Česká republika, i když je tady napsáno zase jenom Česko, což je vyrabovaný koncentrák Evropské unie. 3 miliardy 700 milionů euráčů. Už se vám to líbí? A tady bychom mohli ještě ke Slovákům 1,5 miliardy. Pokud se Evropská unie pokusí tedy ukrást ruská aktiva, vrácením peněz může proběhnout prostřednictvím skutečných reparací. To uvedl tedy místo předseda Ruské rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv. Účetnictví a kontrola jsou naše všechno. A v tomto pořadí a v těchto částkách budou tyto země Rusku vracet ukradené peníze plus úroky plus morální škody plus na hůl, aby je zas něco podobného nenapadlo. Splatí to prý Evropa za 500 let, napsal tedy Dmitrij Medvěděv. No a vy se zamyslete, jestli potřebujeme platit. My jsme se zavázali za 16,8 miliardy euráčů spolu se Slovenskou republikou ručit Ukrajině. Tady to budou další prachy. Navíc to je plus. Ano, není to obsaženo. Tady to je jenom, kolik bychom zaplatili za to, když Evropská unie bude chtít ukrást ruská zmražená aktiva. Tak, tady se koukneme hele na něco krásného. Doufám, že to vám bude vidět pořádně. Docela, jo. Republikán totiž v USA předložil návrh o vystoupení USA z NATO. Zařadil jsem to samozřejmě do Evropy, protože jestli se to skutečně stane a do ní o tom mluví neustále, tak Evropa je totálně v řití, že ano. Ale to by nám pomohlo, alespoň by se nesrali do Ruska a byl by v Evropě klid. Republikánský tedy kongresmen Thomas Massie tedy předložil návrh zákona o vystoupení USA z NATO. Tisková zpráva byla zveřejněna na webové stránce sněmovny reprezentantů. Úplně by zakázal tedy používání finančních prostředků pro rozpočty aliance. Cituji, musíme vystoupit z NATO a použít tyto peníze na obranu naší vlastní země a ne socialistických zemí, zdůraznil Massie. Alianci nazývá pozůstatkem studené války, vytvořeným jako protiklad proti Sovětskému svazu, který se před 30 lety rozpadl. Takže Thomas Massie předložil v kongresu návrh zákona, který vyzývá USA na vystoupení z NATO, přičemž jako důvod uvedl porušení slibu aliance nerozšiřovat se dále na východ. Ale to přece... To přece Miškovi Gorbačovovi slíbil americký prezident jen tak per huba, když to není nikde na papíře, že jo. V dokumentu, říkají nám naši tady chytrý anální litici, v dokumentu tedy Massie dále zdůrazňuje, že NATO bylo vytvořeno jako protipol Svazu sovětských republik, přičemž jeho rozpad udělal původní misi kolektivní obrany irelevantní, tedy jako NATO. Cituji. Krátce před rozpadem Sovětského svazu americký ministr zahraničních věcí James Baker ujistil sovětského vůdce Michaila Gorbačova, že NATO se nebude rozšiřovat na východ. Napříč tomuto sníženému významu a slibem daným spíš dříve začalo NATO v roce 1999 masivní expanzi na východ, která do roku 2025 vedla k tomu, že pozemní hranice NATO s Ruskou federací přesáhla 1500 mil a NATO v podstatě obklopilo Baltské moře. Následné vojenské doktríny a strategie národní bezpečnosti Ruské federace považují expanzi NATO za vážnou a všude přítomnou hrozbu pro ruskou bezpečnost. Uvádí se dále v dokumentu. Takže vy šup, šup, šup na americké stránky sněmovny reprezentantů a můžete to šířit směle do světa. Jo, to bychom věděli zase. Děkuji panu Massiemu, že to tam připomněl. Tohle to budou zprávy, nebudeme se teď tady věnovat tomu. To si všichni můžete, prosím vás, zjistit doma, jo, když sedíte u těch počítačů a telefonů. Zjistěte si, kdy vznikla Varšavská smlouva a kdy vzniklo NATO. A pak se koukněte, kdo šéfoval v 60. letech NATO. Jestli to nebyl Adolf Heusinger. A pak si najděte jeho dobové fotky z druhé světové války. Adolfa Heusingera. Mhm. To jenom, abyste vy, abych vás trošku, ale jenom takhle maličko, abych vás postrčil k něčemu, abyste nevěřili tomu, co nám tady předkládají ty zovadělci. A jdeme už se kouknout na choroťáka, vajrusáka, kočkování a následky, dámy a pánové. Tak, koukneme se na to první, to je, myslím, tady. Ano. Chcete to přeložit do češtiny? Tak teda jo. Co bych pro vás neudělal? Měl by se nikdy neočkovaný Owen Schroyer, to je ten tady nahorže, jestli ho vidíte. Ano, tak ten nahorže. Počkejte, já vám to tady nějak zkusím vytáhnout, aby byl aby chlapci byli trošku větší. Nebo pánové. Chlapci ne. Dámy a pánové. Chlap je z ruského staroslovenského významu cholop a to je otrok. Pozor na to, na to slovíčka. Proto neříkáme ani úžasný v pozitivním smyslu, protože je to protiřeč a mění to energii celého významu. A dnes a denně slyším v rádích, a když náhodou něco zahlédnu, dnes a denně to tam slyším i v rádích ty moderátory, jak je, oni se hrozně těšej, jsou strašně nadšený, děsně se bavili. Dejte si to, přemýšlejte prosím nad tím, co říkáte. Když chcete předat pozitivní zprávu, jak to můžete negovat a dávat to ještě do mínusové, do záporné energie tím, že řeknete, že jste se děsně bavili, jste hrozně vděční a strašně máte rádi. Strašně tě miluju. Uvědomte si, co toto znamená. Hrozně se mi to líbilo. Tak buď to bylo hrozný, ty vole, nebo se ti to líbilo, nemohlo se ti to hrozně líbit. Děsně tě se těším, děsně tě miluji a takovýhle ty keci. No ale to jsme jinde, to tady je spíš pro mladé a pro vás, abyste si uvědomili. A zrovna s tím úžasným jsem se tady tomu věnoval několik pořadů. Najděte si, co to je v ruském překladu, nebo význam slova úžasný. A co to je úžas, já jsem na to tady dělal taky pořady. Takže měl by se tedy neočkovaný Owen Schroyer začít očkovat proti chřipce. To video je dlouhé, má hodinu 5, maximálně si tam dáte English titulky, protože to je the focal point, points.com. Je to přímo, jsou to stránky od doktora Petra McCallua, který prakticky denně dělá nové články na vakcinaci covidákem 19, na poškození covidákem 19 a další. Takže ho můžete odebírat normálně, můžete to odebírat přes e-mail. Google vám to přeloží. Takže není problém získávat zase informační náboje. Kor v téhletý době, když ty šmejdi v demisi rychle protlačili tu národní kočkovací tedy strategii NOS, národní očkovací strategii. V návaznosti na ty NIH, nebo jak se to jmenuje, ty mezinárodní vakcinační nebo health, tedy zdravotnické, teď jak se to jmenuje. No. Ty mezinárodní zdravotnické principy, nebo jak se to jmenuje. A další, dejte si to prosím vás do souvislosti. Absurdní návrh veřejného zdraví pro většinu země. Tentokrát mluvíme o USA. Takže na základě nejnovějších údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, to má anglickou zkratku CDC, která uvádí, že by se proti chřipce měl nechat kočkovat prakticky každý. Tak tu máme klíčové body vytažené, abyste je tedy viděli. Doufám, že to tam bude vidět dobře. Tak. V chřipkové sezóně 2023-2024 dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti chřipce 44,9% dospělých, tedy nad 18 let, a 55,4% dětí, a to je hrůzné, od 6 měsíců, tedy už až do 17 let. je to cdc.gov, přímo vládní stránky. Celkově to znamená, že zhruba polovina populace USA ve věku tedy od 6 měsíců a starších je každoročně kočkována. Například během sezóny 2022 a 2023 činilo pokrytí přibližně 49% oprávněné populace, což odpovídá přibližně 160 milionům lidí z 330 milionů obyvatel USA. Iniciativa Zdraví lidé 2030 uvádí podobná čísla, přičemž nedávné pokrytí se pohybuje u nich kolem 50,5% a národní cíl je 70%. Tak, klíčové trendy. Míra proočkovanosti mírně poklesla na vrcholu pandemie, tedy v letech 2020 a 2022, kdy byla prokočkovanost vyšší a nejvyšší prokočkovanost je u starších dospělých nad 65 let a zdravotnických pracovníků často se pohybuje okolo 70%, zatímco mladší dospělí zaostávají. Tak, užijte si tuto analýzu, kterou jsem provedl já s Ovnem Schroyerem, který se tedy v životě nenechal očkovat ani se netestoval na chřipku. Náš přehled publikovaných studií naznačuje, že očkování proti sezónní chřipce je nevýhodou a většina Američanů může s jistotou zvážit odložení očkování. A probrali tedy spolupánové i další témata, jako je průlomový systém ROOTS, Roots, prorůst vlasů, Terablu, lokální ivermektin a význam chůze na boso pro lepší zdraví nohou a uzemnění. Tak, já jsem to naposlouchával v angličtině, nebudu vám tady říkat více, to chce opravdu někoho, jinak ono to tady udělá, normálně to překládá do češtiny, jo. Rovnou. Takhle. Normálně mi to tady překládalo do češtiny, ty samotné části, takže jste se na to mohli kouknout, jo, dámy a pánové. A muselo by se to vybrat takhle, samozřejmě tady ten odstavec, tady ta citace, a muselo by se to překlopit do češtiny. Je to zase časově náročné, ale kdo umíte anglicky very good, tak prosím, můžete se taky zapojit. Nikdo vám přece hlavu neutrhne a zrovna ta chůze na boso a další ivermektin, ten vás baví parazitů, že ano, chůze na boso vás právě uzemní propojí s energií země, masírujete si vlastně, máte, jak se tomu říká, ta bodová masáž, ano, takže všechno na nohou, najdete si čínskou medicínu, ale i další ty styčné body, jednotlivé ty akupresurní body na těch chodidlech jsou propojeny prakticky s každou částí těla, takže tím vlastně prospíváte chůzí na boso celému vašemu tělu. No a ještě tady mám, co je tady to? Tady to ještě máme, jo, jak přirozeně převzít kontrolu nad svým zdravím. To je nejnovější ze dneška, vidíte, 12. prosince, Peter A. McCullough, doktor. Léčete se přirozeně, než je jídlo vaším lékem. Trápíte se vy nebo někdo, koho milujete, s chronickým onemocněním? Nekonečný cyklus léků, prchavých řešení a stále se necítíte dobře? Může to být vyčerpávající, i populární postupy totiž často selhávají. Pravdou je, že trvalé zdraví pramení z řešení základní příčiny. Proto vás s radostí zvu na summit s názvem Léčte nemoci přirozeně, nechť je jídlo tvým lékem, který se bude konat 15. prosince, dámy a pánové, to je v pondělí, a který pořádá paní Jenna Floresová. Ta je zastánkyní wellness a influencerkou na sociálních sítích, která se věnuje přírodním stravovacím návykům z celozrnných potravin a odšťavování. Sdílí zajímavé recepty, praktické tipy pro zdraví a poznatky o udržitelné výživě, aby inspirovala k vyváženému a uvědomělému životnímu stylu. Prostřednictvím svého poutavého obsahu Janet povzbuzuje své sledující, aby přijali zdravé stravování a holistický wellness pro zdravější a šťastnější životní styl. Takže to je ona. Tento bezplatný, pozor, online summit, samozřejmě to bude plně in English, jo, full in English, abyste tomu rozuměli, že tomu nebudete rozumět, když neumíte English. Tak bude tam vystupovat více než 25 wellness expertů, kteří se podělí o praktické nástroje, skutečná řešení a upřímné příběhy o tom, jak přirozeně znovu získat vitalitu. Každá lekce se zaměřuje na podporu vašeho těla, na pomoc s rekonvalescencí po kočkování, na detoxikaci, obnovu energie a prevenci nemocí, aniž byste se cítili uvězněni v cyklech únavy a nebo frustrace. Zde se dozvíte, jak tedy výživa podporuje hluboké sebeuzdravění a vitalitu, jak se tělo přirozeně samo uzdravuje, když je mu poskytnuto správné prostředí, taktéž detoxikační a výživové strategie pro trvalou energii a pohodu, jak se zbavit zmatenosti ohledně jídla a emocionálního přejídání, taktéž praktické kroky k obnovení zdraví střev, duševní jasnosti a odolnosti, životní styl, přírodní doplňky stravy, holistické řešení a vědomé rutiny pro dlouhodobé zdraví a taktéž jak změnit omezující přesvědčení a vytvořit si udržitelné návyky, které jsou v souladu s vaším nejvyšším posláním. Každá lekce je 24 hodin zdarma, takže vám nic neunikne. Tady je přímo na to rawlivingway.com, takže jako surová nebo syrová zdravotní cesta, jo, Rolling Way. Tady to máte, plagátek, tady máte hostitelkou je tedy Jennifer Floresová a spousty lidí z celého světa. Takže se na to můžete podívat. A ještě jsem chtěl, nevím, jestli jsem to dostal někde do zpráv. Ještě se koukneme na tedy ty lumpe. Doktor Makis, léčba rakoviny fenbendazolem. V rozhovoru tedy doktor William Makis, což je radiolog, onkolog, výzkumník v oblasti rakoviny a autor více než 100 publikací, hovoří o svém výzkumu fenbendazolu i ivermektinu a jeho úspěšné léčbě pacientů s různými druhy rakoviny, mnohdy i v konečném stádiu. Více ve videu. Je to YouTubeový kanál doktora Johna Campbella. Tak se na to můžete kouknout. Rumble nám teď odmítl připojení. A můžete doktora Williama Makise tedy sledovat na Substacku a na platformě X. A tady je pak samotné video.
Řeknu vám svůj názor o alternativní medicíně.
A jistou tvojí reklamu. A tady to máte, takže se na ně můžete kouknout. Na pány, doktor John Campbell. 304 tisíc už to má. A je to tedy před 8 měsíci, ale to nevadí, tady je důležité. A je to YouTube, že ano, i když víte, že já ho nemám rád. Vy si tady dáte někde titulky a tady si někde změníte. Takhle si změníte automatický překlad a dáte tady čeština. Tak, kdo by to ještě nevěděl a zapnete. Šup. A můžete sledovat. Je to sice jenom 16 minut, ale je to zase pro vás, abyste se na to koukli. Samozřejmě Google to překládá, že ano, protože je to všechno systém koupený Googlem, YouTube, takže můžete se na to kouknout. Je to zase velice důležité. O své zdraví se vám, o vaše zdraví se vám, dámy a pánové, totiž nikdo jiný nepostará lépe než vy sami. Johna Campbella tedy můžete sledovat. Proto byl upozaděván a dokonce jeho YouTubeový účet byl zrušen pan Bukovský, že jo, ze Slovenské republiky. Igor. Který do té doby, než začal vyzývat k tomu, aby lidé se o své zdraví místo spoléhání na nějaký roušky, výtěry z rypáků, testy, o kterých si tady říkáme nesadeně, že PCR testy a antigeny jsou úplně k ničemu, falešný, většina pozitivita. Kolik tam bylo, ve středu jsme to měli 86%, nebo kolik bylo pozitivních testů PCR, bylo falešných. Je to z Německé republiky, z Německé spolkové republiky, výzkumy. Takže falešná pozitivita tady byla. A víte, že se nám tady za covidáka do čísel mrtvých započítávali i mrtví při autonehodách a tak nějak udělal se jim jako vítě, nebo se tam odškrtlo. Zkrátka, už se jelo, když tam šlo o prachy, že ano, tak se tam zaškrtlo. Ano, covid, šup a už byl zabitý covidem. Spad z lešení, z jeřábů, naboural s autem, utopil se, zemřel na covid. Takhle jste to měli, když to Prima Lulán pustil jako ministr zdravotnictví do týdne nebo do dvou, jak to bylo, tak ho vyštrachali, jak měli to mecheche na Vyšehradě, že ano, jak tam chlastali v noci, kdy běžní my smrtelníci, ten obyčejný plebs, jsme nesměli do hospod, protože tam útočil po 8 hodině večer, po 20. hodině večerní, tam přece útočil covidák, ráno útočil ve školách a v obchodech, ještě si dokonce vybíral, kde na vás skočí, z jakýho regálu, že ano, z jakýho obchodu, jo, ve velkých, kde se tísnili tisíce lidí, tam nezabíjel, tam neútočil, ale v malých a středních prodejnách tam ten hajzel měl přichystaný možná nějaký kámoše, že ano. Takže takhle to bylo, nezapomínejte na to. A Babiš to vedl s Hamáčkem, proto Babiš nebude spásou pro tuto zemi. Ten systém jede furt dál, uvědomte si to. A neustále budou zkoušet nový a nový svinstva. Když jsem vám to tady přinášel. No už, to by asi stačilo pro dnešek. Máme hodinu 22 minut plus minus autobus natočeno a odvysíláno. Já budu za chvilku připravovat teda další vysílání, které už můžete pak naslouchat po 19.45 na svobodném vysílači. Takže budou tam hovory u Klábosnice, Vítek a pan VK z Aeronetu. No už, já budu jenom technický prostředek, já budu jenom přenašeč spojitostí. Tak, pana tady doktora Johna Campbella máme, já už ho vypíchnu, děkuji mu a vy to samozřejmě doporučím vám to nastudovat si i další věci. A nejenom od něj, Janislánská nám tady neustále dává, tam má takový italský jméno, a já si tady nespomenu na tu paní doktorku. Tak to je moje chyba, teď mi hlava nepracuje. Ale my se k ní určitě dostaneme a spousty dalších mi posíláte spousty jiných věcí i ohledně o toho zdraví. Takže, jak říká Martina Kocianová, mějte se hezky a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. A to je taková zase pravda skvělá, že to musím neustále opakovat. Žádný stát, žádný úřad, žádný úředník, žádný v uvozovkách doktor, lékař, tamhle z WHO a ze Světového ekonomického fóra a z dalších, on nechce nikdo vaše dobro. O to se skutečně musíte, dámy a pánové, postarat vy sami. Tak jo, tím by to stačilo, Martine, nebo zase budeš kecat ještě do 8 a to nejde. Mějte se krásně, děkuji za pozornost, děkuji za šíření, děkuji za sledování. Děkuji i za podporu případnou, takže mějte se krásně a hezký, příjemný páteční večer. Víkend je před námi, začíná, dámy a pánové, takže doufám, přeji vám, abyste ho strávili s těmi svými nejbližšími, tak to ať vám utíká hodně pomalu. Pokud ho budete trávit pracovně, tak ať vám to uteče teda hodně rychle. Nebo jenom rychle stačí, že ano. Tak asi takto. Takže jo, mějte se krásně, cikinu šlápe, Dáňa taktéž, ale to asi mi šlo na postel, to nevadí, to už je můj problém. Mějte se krásně, přeji vám dobrou noc a opravdu ten víkend. A snažte se nepromarnit ten čas. Tak díky moc a naslyšenou a naviděnou. Naslyšenou zítra na svobodném vysílači ne, máme pracovní akci, takže já tam pustím některé asi tady zprávy. To by se tam mohlo vejít, nebo poprosím Jarouše a naživo se uslyšíme a uvidíme v neděli s panem Tichým a bude nová éra od 21. Takže komentované zpravodajství o 19. hodin s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a pak pojedeme dál. Takže díky a jenom dáme děkovačku a hezkou dobrou noc. Pokud jdete spát, pokud ne, tak příjemný začátek víkendu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.